Blaðsíða 71. Svona virkar straujárn. Flíkur úr gerfiefni, bómull og hör þola hita misvel. Þess vegna nauðsynlegt að kunna að stilla straujárn á mismunandi hita. Straujárnið heldur síðan réttu hitastigi vegna þess að það með búnaði sem nefnist hitastillir. Í hitastillinum svokallaður tvímálmur. Hann gerður úr tveimur mismunandi málmum sem pressaðir saman. Þegar tvímálmurinn hitnar þenjast málmarnir tveir misjaflega mikið út. Það veldur því að tvímálmurinn bognar. Í hitastilli virkar tvímálmurinn sem straumrofi. Þegar straujárnið verður of heitt, svignar málmurinn niður og straumurinn rofnar. Þegar straujárnið orðið of kalt, réttist úr tvímálmunum og straumurinn kemst á að nýju. Svona virkar hitamælir. Hitaþenslan í vökvum nægilega mikil til þess að við verðum vör við hana. Þetta nýta menn sér í venjulegum hitamæli. Hitamælir gerður úr langri og grannri gegnsærri pípu og í henni vökvi. Þessi vökvi oftast kvikasilfur. Þegar hitastig hækkar þenst bæði pípan og vökvin út. Þensla pípunar hins vegar svo lítil að við getum sleppt því að taka tillit til hennar. Vökvin þenst hins vegar býsna mikið út og vökvaborðið hækkar í pípunni. Þegar kólnar lækkar vökvaborðið að sama skapi. Til eru hitamælar sem hafa alls engan vökva. Í tvímálms hitamæli til dæmis tvímálms ræma sem undin upp í spíral. Þegar hitin hækkar bognar ræman og hreyfingin færist yfir á vísi. Vísirinn tengdur kvarða þannig að við getum lesið hitastigið af honum. Efst til hægri á blaðsíðu 71 mynd af straujárni. Inn á myndinni skýringamynd. Skífa til að stilla á æskilegt hitastig, tvímálmur, heitur hluti straujárnsins. Í myndatexta segir, þegar smellur heyrist í straujárninu það tvímálmurinn sem hreyfist og annarkvort lokar straumrásinni eða rífur hana. Inn á mynd neðst á blaðsíðu 71 stendur, Vökvahitamælir getur verið með sérstöku alkóhóli sem frýs ekki, jafnvel ekki, í mesta fimbul kulda. Neðst til hægri á síðunni mynd, í myndatexta segir, hitamælir með vísi, nál, gerður úr tvímálmi sem bognar mismikið eftir hitastiginu.